ove nedelje vaš moto neka bude crveni loto, jer je sedmica u drugom izvlačenju teška oko 1.800.000 dinara.
Ne menjajte državu. Promenite video klub. Video i CD klub Aquarius. Lole Rivera 25 3247 938.
Salon N. Kozmetički tretmani, trajna epilacija, trajna šminka, Rimska 6, telefon 489-9409.
Glas javnosti, novine sa najvećim porastom čitanosti, jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti. Jevrejska nova muzika u nedelju u 21 čas u Domu omladine. Klezmer, Masada, New Radical Jewish Culture, Klezmatics, Jewish Alternative Movement, Zorn, Lukas, Byron, Giora Feldman. Svi u klubu nove muzike u nedelju. U klub nove muzike dolazi se na vreme i ulazi slobodno. Vreme u novom broju.
Intervju Andrej Kozirjev, uloga Rusije u srpskoj drami, kako je Milošević tri meseca varao Ruse dok Jeljci nije rekao glasat ćemo za sankcije. Marijanović, heroj posrtanja, Vreme analizira knjigu srpskog premijera. Milorad Dodik za Vreme, za Brčko ćemo tek da vidimo, a oko poplašena stvar je već legla i to je dobro. Budite savremeni.
Klub Underground. Underground. Parinska 1, Parinska 1, poslovnih dana.
Underground, nedelja 14. mart od 17 do 22. Stepas, Drum and Bass, Drum and Bass matine. Artisti, DJ P-Funk, Pogon Multimedia, Rumble i DJ Ape. Ultimate Drum and Bass Party, nedelja 14. mart, 17 časova.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protivteža, ravnoteža.
Mi koji vas slušamo...
Dotle ne osjećam se krivim i ne mislim ostati.
Zajedno smo ovdje za informacijama.
This is the dawn of a new era.
Nad katorom ja dolgo rabotala.
92,5 MHz FM stereo.
Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na posticanje agresivnosti.
Noćnik. Dobro večer i dobrodošli u Noćnik radija B92. Sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem danas u Beogradu razgovarali ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov i grčki šef diplomatije Jorgos Papandreou. Savezna Republika Jugoslavija ne prihvata prisustvo međunarodnih trupa na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Miloševićevog kabineta. Član kosovske delegacije Albanaca na pregovorima u Rambujeu, Vetan Suroji, izjavio je da je delegacija Albanaca postigla konsenzus o potpisivanju sporazuma o Kosovu. Situacija na Kosovu biće jedna od glavnih tema iz dvodnevnog neformalnog samita ministara inostranih poslova Evropske unije koji sutra počinje u Nemačkoj. Danas na Kosovu ranjena tri policajce. Medija centar saopštio da je jučerašnjim sukobima ubijeno 7 pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Republički ministar informisanja Aleksandar Vučić potvrdio na konferenciji za novinare u Prištini da je okružno javno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tri lista na albanskom jeziku, Rilindije, Gazete Šiptariji i Kosova Sot, a zbog kršenja javnog zakona o informisanju. Uređivački kolegijum dnevnika na albanskom Kosova SOT tvrdi da je, iako je taj list po zakonu o informisanju već kažnjen sa 800.000 dinara, saslušanje na sudu zakazano tek za sutra. Gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagović podnela je prekršajne prijave protiv tri beogradska lista Blica, Danasa i Glasa javnosti zbog kršenja zakona o javnom informisanju. Pred sudijom za prekršaj u Beogradu večeras je završen postupak protiv lista Danas, a odluka će biti saopštena sutra. Na evropskom prvenstvu u Francuskoj jugoslovenska košarkaška reprezentacija u grupi je sa Izraelom, Makedonijom i Francuskom odlučeno danas žiraju u Parizu.
Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir latex u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Tor. Tržni centar Slavija, Svetog Save 16. Svako odazivanje pozivu se kažnjava sa kišima.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
U Beogradu je danas skoro tri časa razgovarali predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov, koji mu je preneo ličnu poruku predsjednika Borisa Jeljcina. Ivanov je posle sastanka ruskim izveštačima iz Beograda rekao da u poruci Jeljcina bila sadržana preporuka da srpski pregovarački tim učestvuje na nastavku pregovora o Kosovu, da se potpiše politički sporazum, a da se potom pregovora o međunarodnoj implementaciji uz saglasnost zvaničnog Beograda. Ruski ministar je izveštačima rekao kako mu je Milošević saopštio da će srpska delegacija otputovati za Pariz i da je spremna da pristane na tekst sporazuma koji je bio na dnevnom redu sastanka u Rambujevu, isključujući aneks 2 i 7 o vojnoj i policijskoj implementaciji. Ivanov je dopisnicima ruskih medija izjavio da mu je Milošević odlučno i konačno rekao da na Kosovu neće biti nikakvih stranih vojnih ili policijskih trupa za implementaciju sporazuma o Kosovu. Vlada Jugoslavije spremna je da na implementaciji budućeg sporazuma sarađuje sa misijom OEBS-a, preneo je Ivanov ruskim izveštačima stavove predsjednika Jugoslavije. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević saopštava da je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Rusije Igorom Ivanovom istakao da Savezna Republika Jugoslavije ne prihvata prisustvo međunarodnih trupa na Kosovu i Metohiji. U saopštenju iz kabineta predsjednika Jugoslavije navodi se da je Milošević izrazio očekivanje da će se zemlje koje su opredeljene za poštovanje univerzalnih međunarodnih principa suprotstaviti njihovom kršenju. Shodno tome, sadržinu sporazuma mogu činiti isključivo politička, a ne nikakva vojna rešenja, rekao je Milošević, navodi se u saopštenju. Grčki ministar inostranih poslova Jorgos Papandreou izjavio je posle današnjeg susreta sa predsjednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem da Beograd nije promenio stav u pogledu implementacije sporazuma o Kosovu. Upitan na konferenciji za novinare da li je jugoslovenski predsjednik dao bilo kakav nagoveštaj da će pristati na vojni deo mirovnog sporazuma, Papandreou je odgovorio. U tome sada leži suština problema. Mislim da oko ovog pitanja nema promjene. Biće neophodni delikatni pregovori oko toga kako bi se došlo do finalizacije sporazuma o Kosovu. Ističući kako u pogledu sprovođenja sporazuma o Kosovu postoji očigledna razlika između srpske i albanske strane, Papandreou je, upitan za stav njegove zemlje o načinu implementacije, odgovorio sljedećim rečima. Sve što mi možemo da kažemo jeste da mi vidimo rješenje i da se time ne treba baviti kada već sada postoje potencijali za političko rješenje. Bila bi tragedija kada bismo s jedne strane imali potencijale za političko rješenje, a na drugoj ulazili u sukob zbog toga što nismo u mogućnosti da pronađemo način za njegovo sprovođenje sa kojim bi se svi složili, istakao je Papandreou. A iz kabineta jugoslovenskog predsjednika Miloševića nakon razgovora sa šefom grčke diplomatije Papandreouom saopšteno je da je u razgovoru postignuta saglasnost da je neprihvatljiva upotreba sile protiv Jugoslavije kao suverene zemlje, jer bi time, kako se navodi, teško bili narušeni važeći principi i mir i stabilnost u Evropi. Naglašeno je da umjesto vojnih prijetnji politički prilaz rješavanja otvorenih pitanja treba da odnese prevagu. U saopštenju se također navodi da organi Srbije i Jugoslavije mogu sasvim uspješno da garantuju primjenu političkog sporazuma koji bude postignut i da Jugoslavija ne prihvata prisustvo stranih trupa na svojoj teritoriji. Pre susreta sa Miloševićem, Papandreou je imao odvojene susrete sa šefom jugoslovenske diplomatije Živadinom Ivanovićem i potpredsjednikom Savezne vlade Vukom Draškovićem. Nakon jednog od razgovora, Papandreou je rekao da veruje u mirovno rješenje koje će uključiti suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije. On je naglasio da i međunarodna zajednica traži rješenje koje će poštovati postojeće granice na Balkanu uz poštovanje ljudskih i prava manjina, a potom dodao. To nije samo pitanje Kosova, jer ćemo se u zavisnosti od toga na koji način rešiti, na koji ćemo način rešiti taj problem, suočiti sa posljedicama, rezultatima i reperkusijama koje će uticati na čitav Balkan. Zato smo predložili da se sastanemo u Bukureštu u Rumuniji, koja sada predsedava takozvanom inicijativom za jugoistočnu Europu, gdje ćemo ove principe veoma snažno ponoviti, rekao je grčki šef diplomatije. Ministar spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović je ponovio stavove da političko rješenje može biti sprovedeno samo političkim sredstvima i da je stav vlade da strane trupe nisu prihvatljive na bilo kom delu teritorije Srbije i Jugoslavije i naglasio. Mi bismo volili da vidimo politički sporazum koji bi konkretizovao principe kontakt grupe od 29. januara ove godine, ni manje ni više od toga. Želili bismo da posebna pažnja bude posvećena poštovanju principa jednakosti svih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i Jugoslavije, istakao Jovanović. Pošto se susreo sa Papandreouom, Vuk Drašković je naglasio da se mora učiniti sve kako bi se približilo dobrom tekstu političkog rješenja kosovske krize baziranog na 10 principa konta grupe. Postoji nekoliko strana u posljednjem predlogu čiji detalji moraju biti promenjeni, rekao je Drašković i nastavio. Nakon što se približimo političkom sporazumu, ja sam uveren da će biti veoma lako da se sedne za pregovarački sto sa predstavnicima međunarodne zajednice i konta grupe i da se nađe najbolji način da se dogovorimo o sprovođenju sporazuma koji bi poštovao naš srpski nacionalni ponos i suverenitet, rekao je Drašković. A glavni štab takozvane oslobodilačke vojske Kosova održao je danas sastanak o čijim rezultatima, kao i o rugovinoj konferenciji za novinare, izveštava naš stalni izveštač Violeta Roši.
U izjavi koju je prenela albanska televizija, šef pregovaračkog tima kosovskih Albanaca Hašim Caci je potvrdio da je danas održan sastanak glavnog štaba OVK i da su završne konsultacije o sporazumu za prelazni status Kosova u toku. On je istakao da su radi donošenja konačne odluke konsultovani svi nivoji organizovanja u okviru OVK. Posebno mi je drago da se sporazum o Kosovu sve bolje razume od većine naroda Kosova i nadam se da će i mišljenje glavnog štaba biti prihvatljivo i u skladu sa javnim mnjenjem na Kosovu, izjavio je Sači. Odgovor da je istorijski odgovor i on treba da bude opšti odgovor praćen visokom nacionalnom svešću, dodao je on, podvlačeći da je za OVK od životne važnosti i da se svaka odluka koja se donese o budućnosti Kosova donese na Kosovu, a ne negde drugde. On se zahvalio na angažovanju međunarodnim posrednicima, ambasadirima Hillu, Petriću i Majorskom, zatim Madeleine Albright i glasnogovorniku State Departmenta James Rubinu, a posebno Bob Dolu, dodajući da mu je žao što se sa njim nije sreo i da je prepreka tome bio, kako je ocenio srpski režim, kako za njega, tako i Dola. Dok konačnu odluku OVK o prelaznom sporazumu za Kosova još uvek nije donao, s druge strane u redovnom susretu sa novinarima Ibrahim Rugova je rekao da će se sporazum o Kosovu potpisati, da su izvršene sve konsultacije i da 90% populacije Kosova podržava sporazum. I OVK podržava sporazum, podvukao je on, navodeći da aktuelna situacija u kriznim regionima otežava pregovore, ali i da će ovaj tragičan trend moći da prekine samo potpis na dokument. On je još rekao da pregovori jesu pod pritiscima, ali da sporazum o Kosovu treba da se potpiše, a ne da se o njemu pregovara, jer za tako nešto više nema vremena. Dokumenti su spremni i ne treba ih otvarati, izjavio je danas Rugova.
A TV Tirana je objavila da su u toku završene konsultacije unutar takozvane oslobodilačke vojske Kosova, kao što ste već čuli, da će odluka o potpisivanju sporazuma biti doneta vrlo brzo i, kako se navodi, bit će u skladu sa voljom naroda koja je poslednjih dana bila izražena. Kako javlja agencija Beta, pozivajući se na zvanični izvor u Tirani, član delegacije kosovskih Albanaca na pregovorima u Rombujevu, Veto Soroji, je u jučerašnjem razgovoru sa albanskim predsednikom Recepom Mejdanijem rekao da je u delegaciji kosovskih Albanaca postignut konsenzus o potpisivanju sporazuma o Kosovu. Prelazimo na informacije sa terena. Danas su na Kosovu ranjena tri policajca, a Medije centar saopštio je da je u jučerašnjim sukobima ubijeno sedam pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Slušamo našeg specijalnog izveštača Antonelu Rihu.
Oko 15 časova u centru Podujeva teško je ranjen policajac Stanimir Dimović. Na njega su pucali nepoznati napadači ispred obdaništa gde je došao da sačeka decu. Kako je novinarima izjavio istražni sudija okružnog suda u Prokuplju Mijed Bajović, Dimović je zadobio teške telesne povrede.
Jedna je postojala rana u predelu nosa. On je bio u kolima, vozio je. Došao da sačeka decu. I onda ovi su otvorili vatru. Dok je sedao u kolima, otvorili su vatru. Prišli su dva lica i pucano je na njega.
Stanimir Dimović se nalazi u Prištinskoj bolnici. Poslednja informacija je da je van životne opasnosti. Inače, tokom celog dana trajali su sukobi u selima kod Vučitrna. Oko 12.30 u blizini sela Mijelić, u napadu naoružanih Albanaca na policiju, teško su ranjeni policajci Goran Tenjović i Radomir Drmanić, javlja Prištinski medija centar. Obojica su van životne opasnosti. Policija je odgovorila na vatru i, kako saznajemo, i dalje u toku potera za napadačima. Portparol Mitrovičke kancelarije OEBS-a Hensnić potvrdio je da su borbe kod Vučitrna počele jutros posle 9.30, a novinari koji su bili u ovom području preneli su da su vojska i policija granatirale sela Mijelić i Drvar. Rano jutros u blizini sela Ješkovo kod Prizrena, na mestu jučerašnjih borbi između policije i takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tokom pretrage terena policija je pronašla tela sedmorice ubijenih pobunjenika. Prema prvim nalazima istrage, svi ubijeni su stari između 25 i 30 godina, u crnim su uniformama sa oznakama OVK, naoružani su automatskim puškama, ručnim bacačima, a pronađena je veća količina municije, prenosi Medija centar. U toku je uviđaj i identifikacija ubijenih. Ovu vest potvrdila je i verifikaciona misija.
Posle višednevnog boravka na Kosovu, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava Jerzy Dinsbir izjavio je da je situacija napetija nego ikada. Pripadnici oslobodilačke vojske Kosova ubijaju ne samo Srbe, već, kako je rekao, i razumne Albance, a armija Jugoslavije ponovo ruši sela i time povećava uticaj oslobodilačke vojske Kosova na terenu. Govoreći o iseljavanju srpskog stanovništva, on je rekao da polovina od 25.000 Srba iz Prištine želi da ode. Uz napomenu da lično sumnja u namere jugoslovenske vlade da sama sprovede mirovni sporazum, kao i da je svestan svih grešaka koje je međunarodna zajednica učinila na prostoru bivše Jugoslavije, Dinsbir je zaključio. Čvrsto sam uveren da je neophodno što pre potpisati celovit sporazum, a imajući u vidu neverovatno nepoverenje koje vlada među stranama na Kosovu, međunarodno vojno prisustvo vidim kao jedini garant njegovog sprovođenja, rekao je Dinsbir. A na pitanje kako komentariše zamerke savezne vlade na njegov izveštaj u kome se, kako je saopšteno, jednako tretiraju vladine i separatističke vojne snage, Dinsbir je odgovorio da ga na sličan način kritikuju i Albanci i da on to prihvata kao dokaz sopstvene objektivnosti. Pojavlja agencija Reuters, zamenici britanskih ministara inostranih poslova i odbrane Tony Lloyd i Doug Henderson uputili su danas svim članovima nacionalnog parlamenta pismo sa upozorenjem da bi britanske vojne snage mogle uskoro da učestvuju u napadima protiv Jugoslavije u slučaju da na nastavku pregovora o Kosovu ne bude postignut sporazum. U ovom odsudnom periodu jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević i njegovi komandanti moraju shvatiti da NATO neće stajati mirno pred represijom i okrutnostima na Kosovu, navodi se u pismu predstavnika dva ministarstva. Izaslanik Evropske unije za Kosovo i austrijski ambasador u Jugoslaviji Volkan Petrić izjavio je danas da će prilikom nastavka pregovora o Kosovu 15. marta u Parizu biti u pitanju sprovođenje sporazuma, dok njegov politički deo, kako je rekao, uglavnom imamo. Za Betu se javlja Dragan Blagović.
Austrijski ambasador Petrić je naglasio da je za potpisivanje sporazuma u ponedjeljak nužan kompromis i ustupci obe strane. On je, govoreći na okruglom stolu u Kosovu, koji je organizovala parlamentarna skupština Saveta Evrope, napomenuo da je posljednjih par dana srpska strana u tom pogledu nešto uzmakla, ali verujem da je to učinjeno samo u propagandne svrhe. Petrić, izaslanik Evropske unije za Kosovo, je predstavnicima stranaka iz cijele Jugoslavije i zvaničnicima parlamentarne skupštine Saveta Evrope izneo hronologiju kosovske krize i podvukao da je 22. februara u Rambujevu na predlog pregovarača usvojen definitivni predlog prelaznog sporazuma o Kosovu. On je naznačio da su tada albanski predstavnici rekli da su postigli konsenzus o prihvatanju sporazuma, ali su zatražili dve nedelje za konsultacije i potpisivanje. Srpska delegacija, po rečima Petrića, rekla je da je učinjen napredak i da se mogu nastaviti pregovori. Šef delegacije Ratko Marković je, kako je dodao, potpisao zaključke sastanka u kojima je srpska strana navela da se može razgovarati o cilju i prirodi međunarodnog prisustva u sprovođenju sporazuma. Međunarodni posrednik je podvukao da svako rješenje za položaj Kosova znači da se granice Srbije i Jugoslavije apsolutno moraju poštovati, ali je istakao i da samo istinska demokratizacija, a ne menjanje granica, može riješiti probleme Kosova, cijele Jugoslavije i područja Balkana. Na tome su snažno insistirali i zvaničnici Saveta Evrope, koji su isto kao i Petrić podvukli da bi demokratizacija otvorila vrata uključenju cijele Jugoslavije u evropske institucije i strukture.
Situacija na Kosovu biće jedna od glavnih tema dvodnevnog neformalnog sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije koji sutra počinje u Nemačkoj. Izveštava dopisnik Bete iz Bona, Snežana Bogavac.
Kako Beta saznaje, u Nemačkom ministarstvu inostranih poslova ministri EU uputit će apel sukobljenim stranama na Kosovu tražeći da se ipak ne odreknu onoga što je do sada postignuto tokom mirovnih pregovora u Rambujevu. Istovremeno će 15 ministara detaljnije razmotriti koji će koraci morati da budu preduzeti ukoliko ne dođe do političkog rješenja za Kosovo. Obazrivo se naglašava da je neizvesno da li će se u Parizu uopšte pojaviti obe delegacije. Dilema za EU će, dodaje se, biti posebno velika ako ni kosovski Albanci ne kažu jasno da za potpisivanje ponuđenog sporazuma o prelaznom rješenju za Kosovo. U Bonu se i danas naglašava da su na snazi ostali kako aktivirajuća naredba NATO, tako i ovlašćenje dato generalnom sekretaru alijanse Javieru Solani da u svakom trenutku kada proceni da je situacija za to sazrela, naredi vazdušne napade na ciljeve u Jugoslaviji. Kako saznaje Beta, u diplomatskim krugovima u Bonu, u Eltvilu će se sutra razgovarati i o obnovi Kosova i financijskoj pomoći koja bi usledila ukoliko ipak dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma. U Bonu dele stav izaslanika EU za Kosovo, austrijskog ambasadora Wolfganga Petrića, da se ni posle najnovijih diplomatskih inicijativa za rešavanje kosovskog problema koje su danas u toku, ne može očekivati izmena stava jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Ističe se uverenje da će se Milošević i sada, ukoliko do toga uopšte dođe, predomisliti kada isteknu svi rokovi.
Republički ministar za informacije Aleksandar Vučić boravio je danas na Kosovu. On je na konferenciji za novinare koju održao u Prištini potvrdio da su nadležni organi pokrenuli na zahtev njegovog ministarstva krivični postupak protiv tri lista na albanskom jeziku: Kosova Sot, Gazeta Šiptare i Rilindija. Javlja se ovo specijalni izveštač Radija B92 Antonela Riha.
Za sada je kažnjen samo Kosova Sot i to, kako je rekao ministar Vučić, maksimalnom novčanom kaznom od 800.000 dinara. U slučaju Rilindije postupak je pokrenut zbog toga što list nije upisan u registar javnih glasila. Razlog je ovakvih pravnih mera protiv Kosova Sot i Gazete Šiptare, Aleksandar Vučić je obrazložio sledećim rečima.
Zbog toga što ni u jednom ustavu na kugli zemaljskoj jedne suverene zemlje ne piše da je moguće propagirati terorizam i to otvoreno propagirati terorizam, cepanje jedinstva teritorije, rušenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti jedne zemlje. I propagiranja nezavisnosti nečega što nema nezavisnost na teritoriji jedne suverene zemlje koja ima svoj teritorijalni integritet, koja ima svoje zakone, koja ima svoj ustav. Da li treba da objašnjavam bilo kome u ovoj sali ili vama da je otvorena propaganda terorističke organizacije, terorističkih bandita koji sebe nazivaju, mislim, ako se ne varam, nekakvom oslobodilačkom vojskom Kosova, poziv na rušenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje?
Ministar Vučić je novinarima pokazao i primere. Kalendar za 1999. godinu koji je objavio Kosova Sot, gde su na fotografiji trojica pobunjenika sa oružjem i uniformama sa oznakama UČK, kao i fotografije iz Gazete Šćiptare, na kojima su također pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Na pitanje da li slične postupke vlasti mogu očekivati i druga glasila na albanskom poput Koha Ditore, ministar je rekao da nema velike razlike između ovih listova i novinaru koji mu je postavio pitanje odgovorio strpite se malo.
Uređivački kolegijum dnevnika na albanskom jeziku Kosova SOT saopštio je da će, iako je taj list po zakonu o informisanju već kažnjen sa 800.000 dinara, saslušanje na sudu biti održano tek sutra 13. marta u 10 časova. Uređivački kolegijum je također u saopštenju dodaje da je presuda doneta na osnovu fotografija pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u novogodišnjem kalendaru koji je objavio taj list. A evo kako je ovakvu presudu za naš radio prokomentarisao glavni odgovor urednik lista Kosova SOT Ibrahim Ređepi.
To je ozbiljna pretnja za slobodne medije, među kojima pripada i naš list. Inače, to što se, kakav je zakon o javnom informisanju Srbije, to puno znaju i čitaoci, ne samo naši, nego mislim i javno mnijenje u Srbiji. Zna se sudbina mnogo listova u Beograd kakva je bila, pa i mi nažalost izgleda da ćemo doživjeti jednu takvu sudbinu. To šta možemo mi preduzeti, to je jedino da nastavimo da radimo dokle god možemo i dokle možemo izdržati. Noćnik.
Pred Beogradskim sudijom za prekršaj danas su održana saslušanja predstavnika dnevnih listova Danas, Glas javnosti i Blic, protiv kojih je prijavu podnela gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević zbog kršenja zakona o javnom informisanju. Branilac Danas, advokat Goran Draganić, izjavio je da bi sudija za prekršaj trebalo da saopšti presudu do sutra u 10 sati. Blagojevićeva je juče podnela prijavu protiv navedenih listova zbog prenošenja saopštenja gradske vlade u Senci, kojim je optužena za tešku situaciju u kulturnim ustanovama, za iznenadnu smenu upravnika dva beogradska pozorišta, kao i zbog produženja izdavanja prostorija Bitev teatra klubu Košava, čiji je vlasnik Marija Milošević, ćerka jugoslovenskog predsjednika. Nakon petočasovnog saslušanja, jedan od urednika Danasa, Rade Radovanović, opisao je tok procesa sljedećim rečima.
Proces je okončan time što sam ja u ime svoje firme i svog lista apelovao na sudiju Snežanu Zec da ne sudi po zakonu i informisanju, već po pravdi i svom osjećanju ljudskosti. Optužnica, odnosno druga strana, Ljiljana Blagojević i njen advokat Dragoljub Todorović su ostali pri svojim stavima u optužnici i sada očekujemo presudu. Presuda treba da usledi u roku, po zakonu o informisanju, u roku od 24 sata od okončanja procesa pa narednih 24 sata.
Dva časa ranije završeno je saslušanje po prijavi protiv Glasa javnosti. Po završetku saslušanja u izjavi za B92 glavni odgovorni urednik ovog lista Milan Bečević je rekao.
Sva suđenja po novom zakonu su politička. U manjoj ili većoj meri. Tako je i ovo političko zapravo suđenje, s tim što je novina u kojoj sam ja ni Luk jeo ni Luk mirisao bila posrednik između dva politički oportuna stava dve stranke koje jednostavno jedna i druga rade na štetu ovoga grada. E sad što je u celoj toj gužvi se pojavila i gospođa Blagojević, ali mislim da je to kontraproduktivno za njenu stranku, iz prostog razloga što automatski svojim ruši ona čuvena zalaganja SPO-a da se ovaj zakon ukine, a drugo ruši i ovo što sad gospodin Kolonić sprema novi nacrt saveznog zakona o informisanju, ali to je vratno deo njihove političke strategije.
Demokratska stranka će redakcijama koje je tužila gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević ponuditi pomoć svojih advokata, izjavio je danas dr. Zoran Đinđić, ocenivši najnovije tužbe kao još jedan dokaz da sve strane koje učestvuju u vlasti imaju isti odnos prema sredstvima informisanja.
Poruka iz svega ovoga je jasna da nije drugo trebalo vremena da se sada koalicioni partneri usaglase oko jedinstvene represivne politike i prema medijima. I ta priča da će SPO doneti novi zakon o informisanju sada je zaista smešna, kada vidite da SPO, gradski SPO, zapravo koji je srce SPO-a, i finansijsko i logističko, da on sada zapravo nastavlja harangu jula protiv nezavisnih medija. U ovom najnovijem skandalu oko nezavisnih medija vidi se da praktično su te tri stranke stopljene u jednoj jedinstvenoj politici koja je u odnosu na medije represivna politika.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija obaveštava javnost da je u proteklih nekoliko dana došlo do alarmantnog zahuktavanja represije prema medijima primjenom nakaradnih odredbi Zakona o javnom informisanju Srbije. Prvi slučaj odnosi se na kažnjavanje glavnog i odgovornog urednika Somborskih novina Slobodana Jerkovića novčanom kaznom od 40.000 dinara izrečenom 10. marta ove godine. Drugi slučaj je prekršajna prijava koju je zbog obavljenog saopštenja beogradske vlade u Senci protiv listova Blic, Danas i Glas javnosti podnela gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević. Treći slučaj koji može imati najdalekosežnije posljedice je, kako Anem navodi, slučaj gonjenja listova na albanskom po odredbama Zakona o javnom informisanju. Anem zahtjeva da se represivni i po Srbiju štetni Zakon o javnom informisanju što pre stavi van snage, te da prestane njegova primjena kako na Kosovu, tako i u preostalom delu Srbije. Međunarodna nevladina organizacija Human Rights Watch ocenila je danas da napad jugoslovenskih vlasti na slobodu medija poprima zabrinjavajuće razmere. U saopštenju se navodi da je ta organizacija pozvala specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Richarda Holbrooka da tokom razgovora sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem pokrene pitanje slobode štampe u Jugoslaviji. Patrijar Srpske i pravoslavne crkve gospodin Pavle posjetit će sutra Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. U Zagrebu i Ljubljani patrijarha će primiti predsjednici Hrvatske i Slovenije Franjo Tuđman i Milan Kučan, predstavnici Katoličke crkve i brojne ličnosti iz društvenog života. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan, koji će biti domaćin patrijarhu Pavlu, izjavio je danas da će tema razgovora sa predstavnicima državnog vrha Hrvatske biti imovinsko-pravna pitanja i povratak izbjeglica. A gosti Srpske radiotelevizije u Banja Luci i večeras su bili lideri koalicije Sloga Milorad Dodik, Biljana Plavšić i Živko Radišić. Mada su na početku emisije izjavili da je ta koalicija nepodeljena, primetne su bile razlike u stavovima Plavšićeve i Dodika s jedne i Radišića s druge strane. Izveštava dopisnik Radija B92 Zoran Žuža.
Nikola Poplašen previše je bio predsjednik Republike Srpske, izjavio je za Srpsku radioteleviziju Milorad Dodik, ocenivši da je Poplašen doprineo proglašenju Brčkog distrikta. Poplašen nije predsjednik i neće više to nikad biti, upozorio je Dodik i najavio da će potpredsjednik Republike Srpske Mirko Šarović prihvatiti ingerencije predsjednika. Govoreći kao predsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata, Dodik je naglasio.
Stranka nezavisnih socijaldemokrata, čiji sam ja predsjednik, je davno utvrdila da instituciju predsjednika treba zaštiti od Nikole Poplašen. Odmah nakon izbora mi smo to i rekao. Kada sada napravimo svak od toga, šta je Nikola Poplašen nasledio kao predsjednik Republike, a šta sada, evo kao već bivši, jer on više nije predsjednik Republike, on sam može da manipuliše svojim narodom i koristi ovu lošu odluku Brčkom da bi se on lično spasio i svoju političku kožu i koju političku kožu partije koju on presjeda.
Lider koalicije Sloga Biljana Plavšić posebno se osvrnula na svoj susret sa specijalnim američkim izaslanikom Robertom Gelbardom, a u vezi sa arbitražnom odlukom za Brčko.
Obsuđuju Slogu da je kooperativna. Koja je druga varijanta? Nekooperativno. Šta bi mi mogli sada uraditi kada bi na scenu ova, da kažem, ovaj blok nekooperativni stupio? Zbog tog nekooperativnog bloka, evo, gospodin Dodik je pročitao ovdje u uvodu, šta je rečeno, ko je doveo do ovoga. Jučer je meni gospodin Gelbart rekao, pa gospođo Plašić, jeste vi zaista misli da u ovakvoj situaciji, kada se vaš predsjednik koji predstavlja Republiku na ovaj način ponaša, kada poziva na rat, na bunt, vi mislite da međunarodna zajednica onda daje u sigurne ruke Brčko, koje u Daytonu, ovu nadvjetitetsku liniju koja u Daytonu podleže arbitraž.
Rekla sam Gelbardu da nije pao šećer u vodu i da se s odlukom o Brčko moglo sačekati dok se ne stabilizuje situacija u Republici Srpskoj, naglasila je Plavšićeva. Radišić je, opisujući kontakte sa međunarodnim posrednicima u posljednjih nekoliko dana, naglasio da je da njima nije zadovoljan, budući da se, kako je rekao, ne dozvoljava razgovor o izvornoj odluci o Brčkom, već samo o njenim aneksima. Odluka o Brčkom mora doživjeti korekciju i ne smemo biti naivni, upozorio je Radišić i najavio da neće povući moratorijum koji je stavio na funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH dok se to ne desi. Radišić je, suprotno stavovima Plavšićeva i Dodika, Poplašenovu smjenu ocenio neprihvatljivom, dodavši da treba stati u odbranu institucije predsjednika Republike Srpske. U vezi sa izborom nove vlade, Dodik je javno ponudio SDS-u, kako je rekao, nekoliko ministarskih mjesta u njegovoj vladi, dok se Radišić založio za formiranje vlade za koju bi glasali svi srpski poslanici.
Još dve informacije do kraja noćnika na Evropskom prvenstvu za košarkaše koje će se ovog leta održati u Francuskoj. Reprezentacija Jugoslavije se nalazi u grupi A sa Izraelom, Makedonijom i domaćinom Francuskom, odlučeno je večeras žrebom u Parizu. Poznati violinista je Hudi Menjuhin. Umro je danas od srčanog udara u 83. godini u Berlinu. Bilo je ovo sve u ovom izdanju noćnika Radija B92. Sa vama večeras bili Uroš Bobić, Marko Perunović, Branka Stanković, Đorđe Todorović i Manuela Nikolić. Prijetno.
Svetlost koja leči.
Bioptrum.
Muzička produkcija Radija B92 predstavlja novi album obojenog programa Fak treća general Vol Dec. Direktna prodaja i sva obaveštenja na 322-9922 od 10 do 17 časova.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protivteža, ravnoteža.
Muzički univerzum Lajka Feliksa na albumu Koncert 98. Njegov najbolji nastup iz prošle godine konačno na CD-u i kasetu u izdanju Radija B92. Lajko Felix, koncert 98. U prodaji širom zemlje. Distribucija informacije u muzičkoj produkciji B92. Peti sprat Doma omladine Makedonska 22 Beograd. Telefoni 322-9922 i 334-1262. Lajko Felix, koncert 98. U izdanju Radija B92.
Dva Jelena, restoran koji čuva duh stare Skadarlije. Ako želite da organizujete proslavu rođendana, krštenje ili svadbu, naših 600 mesta uvijek su vam na raspolaganju. U klimatizovanim prostorijama restorana Dva Jelena, naša 4 orkestra zadovoljiće vaš muzički ukus. Skadarska 32, 324-2994 i 323-4885. Budite naši gosti.
It's not a waste,
Top list. 10 sati i 7 minuta, to si Radija B92, dobro veče svima, krećemo sa još jednim izdanjem domaće liste. Listu večera za vas realizuju Nikola, Kepa i Živana. 12 pesama ćete čuti večeras, dakle dva mesta su dvostruka, to su 8. I mesto broj 7, bit će tu i dva noviteta na 9. I na mestu 8. Krećemo naravno od mesta broj 10, tu se upadu sa 7. Pozicije, posle punih 8 nedelja provedenih na listi, nalazi sastav 6. dan sa pesmom Uvek isto ostaje.
Oh,
teže graničarskog popa na mesto 10 vam donosi liste radija B92, bežanski sastav, šesti dan, pesma Uvek isto ostaje. Na mesto 9. prvi novitet za večeras u pitanju su Linear Draft i Recycle. Draft Recycle na mesto 9. domaći liste radija B92 kao prvi novitet za večeras u 10:15. Mi smo stigli do dvostrukog osmog mesta. Za početak u padu sa četvrte pozicije posle 9 nedelja provedenih na listi Chiki i Brand New Style.
Yeah.
Magic i Brand New Style na mesto 8, domaće liste radija B92. Također na mesto broj 8, koje je dakle dvostruko večeras, slušamo drugi, što znači najbolje plasiran novitet. U pitanju je Intruder sa njihovog albuma, koji se zove Windows 99, tema je Hell Tool.
Easier to pull the trigger than play guitar. Easier to destroy than to create.
Osnovno domaće liste radija B92 kao najbolje plasiran novitet za večeras. Stigli smo do dvostrukog sedmog mesta. Za početak slušamo novitet od prošlog petka. U pitanju su Lucid Mad Love sa novog albuma Spory Drum. Slušamo istoimenu pesmu. Drum na mesto sedmom domaće liste radija B92. Također na mesto broj 7 večeras, Blockout i pesma Zvezdane staze.
Sure.
Out Zvezdane staze na mesto sedmom, domaća lista je radija B92. A stigli smo do mesta broj 6, tu se posle dve nedelje provedene na listi nalazi obojeni program sa albuma Sva se